Zdravíčko. Pořad pro vaše zdraví.
Dnes zaměřený na antibiotika, jak už jsem avizovala. Máme se o ně bát a tím pádem i o sebe? A nebo je naopak důvod bát se antibiotik? Probereme v dnešním zdravíčku. Vítá vás Eva Kadlčáková. A vítám i dnešního hosta, doktorku Magdalenu Horníkovou, vedoucí lékařku antibiotického střediska nemocnice v Českých Budějovicích. Vítejte.
Děkuji, dobrý den.
A povězte, vaše takové oblíbené rčení je, že antibiotika jsou ohrožený poklad lidstva. Světová zdravotnická organizace na to každý rok upozorňuje. Antibiotický den jsme měli před pár dny, právě proto jsme se tady dnes sešli i my dvě. Každý rok totiž, alespoň se tak uvádí, v Evropě zemře asi 25 tisíc lidí v důsledku toho, že antibiotika, na které spoléhali, nezaúčinkovala. Kdyby přestala fungovat jako celek, prý by to znamenalo podle nejhorších scénářů smrt možná i 10 milionů lidí ročně na světě. Jenom na běžné infekce. Je to skutečně tak vážný problém?
Ano, uvádí se toto číslo, těch 10 milionů se skutečně uvádí, že přijde v roce 2050 už. A to proto, že s antibiotiky je nakládáno neuvážlivě, užívají se mnohdy nadbytečně, respektive zbytečně, a když už se užívají, tak mnohdy ne správně, vhodně, ve správných dávkách, ve správných intervalech. A na to čekají bakterie, které vyvíjí svoji rezistenci vůči antibiotikům a tím pádem vyvolávají nemoce, které není možné antibiotiky léčit.
Je to všude ve světě stejné, všude v Evropě stejné, nebo jsou někde ohniska, kde se lidé k antibiotikám chovají méně zodpovědně a ohrožují vlastně i nás ostatní?
Problém rezistence je problémem skutečně celosvětovým, ale v Evropě můžeme rozdělit vlastně geograficky tu antibiotickou rezistenci nebo rozložení té antibiotické rezistence severojižně. To znamená, že na severu, v severských zemích, kde užívají antibiotika uvážlivě, mají nižší rezistence a nižší množství úmrtí na infekce způsobené bakteriemi multirezistentními, na rozdíl od jihu, jižních zemí, a stejně tak je východo a západní gradient, kde je zase větší rezistence, větší počet nemocí vyvolaných multirezistentními bakteriemi se nachází v oblasti východu, na rozdíl od západu, kde lidé přistupují k antibiotikům uvážlivěji a ta rezistence je nižší. Existuje evropské sledování statistické výskytu multibakteriálních rezistencí a toto skutečně dokazuje.
Jak je to u nás?
My jsme někde ve středu, bojím se říct, že spíš spadáme pomaly do té horší poloviny, nebo určitě spadáme už do té horší poloviny, tedy výskytu multirezistentních bakterií více, mnohdy více než 50%.
Vnímáte nějaký nárůst během své kariéry, nárůst tohoto počtu rezistencí?
Rozhodně ano, protože každoročně sleduji vývoj rezistence v naší nemocnici a mám možnost právě porovnávat vývojem rezistence v evropských zemích a blížíme se mílovými kroky k těm horším státům, horším zemím.
Tak to je mi líto. A ještě povězte, mají na sebe vzájemně ty země na severním a jižním rozhraní nebo západním a východním, tak jak jste o tom mluvila. Mají na sebe vzájemně nějaký vliv? Nebo stačí prostě žít v tom lepším území, chovat se zodpovědně a být plus minus ochráněn?
Vliv na sebe mají takový, že to víme, že my víme, že tam, kde se přistupuje k antibiotikům obezřetně, tak ta rezistence je nižší. My dokonce známe čísla o spotřebě takzvaných definovaných denních dávek antibiotik, kde v naší zemi je to 19,5 na 1000 obyvatel a den, a v těch severských zemích, například v Holandsku, je to polovina. A přitom rozhodně ne o polovinu více lidí v tom Holandsku umírá nebo je nemocných na infekční onemocnění oproti nám. A přesto i tam se snaží stále ubírat v množství podávaných antibiotik, i když jsou na tom takto v uvozovkách dobře, tak přesto stále se snaží omezovat preskripci antibiotik.
Mě zajímá to, jestli když se budu zodpovědně já sama chovat k antibiotikům, jestli mi může ublížit někdo, kdo se tak nechová. Dejme tomu, přijede někdo z jihu Evropy, kdo už je rezistentní téměř vůči všemu, nakazí mě nemocí, vůči které je on, tedy nebo antibiotika, která by užil, by u něj nezafungovala, tak u mne zafungují? A nebo ne?
Ne, protože já získávám ne rezistenci toho člověka, ale já získávám tu jeho rezistentní bakterii. To znamená, že já do sebe dostanu tu samou bakterii, která je multirezistentní, čili ani na mě nebude působit antibiotikum, které prostě nepůsobí na tu bakterii, kterou mi předal ten člověk XY z té země.
Takže čím je svět propojenější, nejenom Evropa, ale celý svět, čím více se setkáváme, čím více cestujeme, tím se vlastně to nebezpečí násobí.
Ano, je to tak. Vlastně spojení zemí letecky, prostě cestováním se dostávají k sobě ty multirezistentní bakterie, získávají nové a nové hostitele, což jsme my. Ale je dokázáno i z veterinární medicíny a vůbec výzkumu veterinářů, že multirezistentní bakterie dokáží přenášet například havrani, kteří, nebo ptáci, kteří na léto nebo na zimu odlétají do jiných zemí, kde získají ve formě potravy multirezistentní bakterie a přenesou je k nám a ve formě zase svých výtrusů nebo výkalů je předají do našeho prostředí a my můžeme takto získat.
Maria Pano, já jsem slíbila našim posluchačům, že dnes uslyší velmi zajímavé informace. Tohle byla rozhodně jedna z nich. Z úst doktorky Magdaleny Horníkové, vedoucí lékařky antibiotického střediska nemocnice v Českých Budějovicích, s níž si budeme povídat i za chvíli. Vysílá pořad Zdravíčko dnes s doktorkou Magdalenou Horníkovou, vedoucí lékařkou antibiotického střediska nemocnice v Českých Budějovicích, právě o antibiotikách a o tom, že už vůči některým z nich jsme rezistentní, tedy odolní, respektive nemoci, kterými můžeme být nakazeni, jsou odolné vůči těmto lékům. Paní doktorko, vy jste říkala, že v přírodě přenášejí tu rezistenci třeba i havrani nebo jiná zvířata. Jak se to vlastně ví?
Naši veterináři, konkrétně co vím, pracoviště v Brně, v Olomouci, provádějí studie, kde získávají právě data z různých geografických oblastí a zjišťují hnízdiště havranu, nebo například zrovna zjišťovali hnízdiště havranu, kteří se k nám slétají z různých zemí světa, z Ruska, z Austrálie, z Ameriky a zjišťují potom výskyt bakterií, multirezistentních bakterií například teda v trusu.
A zjistili, jedou do Ruska?
Jedou do Ruska, tam sbírají teda trus těch zvířat, která naleznou tam, ale pak zjistí, že to hejno těch havranů navštěvuje naši zemi, tu lokalitu zase vypátrá a zjišťuje vlastně, že to jsou ti samí havrani a ty výtrusy v jejich, teda ty bakterie v jejich trusu potom identifikují a zjišťují stav jejich rezistence k antibiotikům. A zjistili tak právě výskyt multirezistentních kmenů právě v trusu konkrétně těch havranů. Další komunitou jsou například ryby. Například norští lososy také mohou přenášet, nebo přenáší, zase zjistili jiní veterináři, že v lososech jsou další, je možnost získat další rezistentní bakterie. A v tom Norsku už se k tomu zase postavili, mluvíme zase o severské zemi, čelem a začali ty lososy očkovat. Oni jim přestali dávat antibiotika, ale začali bojovat s jejich nemocemi prevencí a to očkováním. Nevím, jakou očkovací látku jim dávají, ale je tam dokázáno, že o 90% snížili spotřebu antibiotik profilakticky nebo léčebně podávaných lososům a zahubili nebo snížili výskyt těch rezistentních bakterií.
Já jsem do dneška netušila, že lososům se dávají antibiotika, aby nebyly nemocní.
Dávají se všem druhům zvířat.
Ach jo, potom nemáme mít takové problémy. A když už tedy o nich víme, co obsahuje trus ruských havranů, kteří k nám létají. Víme, jaké problémy mají norští lososy. Co s tím můžeme udělat tady u nás? Dokážeme se nějak znovu vrátit k tomu, aby ta antibiotika zaúčinkovala? Můžeme ten stav vrátit před tu pohromu, než to začalo takto neúčinkovat? A nebo je to nevratné?
Zase z různých studií a z různých zkoumání je známé, že pokud snížíme spotřebu antibiotik, přestaneme je těm bakteriím předkládat, tak oni ty své mechanismy rezistence přestanou používat, protože je nepotřebují. Čili snížením spotřeby antibiotik my snížíme výskyt multirezistentních bakterií. Takže má odpověď zní ano. Sice se asi nedostaneme už nikdy na tu nulovou nebo nějakou minimální úroveň, jaká by bývala, ale omezit ta rezistence se skutečně dá snížením spotřeby antibiotik.
Ještě nám vysvětlete, jak se vlastně antibiotika dostala do těla toho havrana. To předpokládám, že jeho antibiotiky nikdo nekrmí. A jak se potom z trusu toho ptáka dostane až k člověku?
Havran nebo jakékoliv zvíře se samozřejmě živí nejraději na nějakých smetištích, kde jsou od zbytky potravin, zbytky živočichů, kteří se s antibiotiky do styku dostali. A tím pádem, že havran požírá tyto zbytky, tak je dostane do svého organismu, pak přeletí na zimu nebo na léto do jiné krajiny a tam teda s těmi výtrusy, protože ty multirezistentní bakterie u člověka i u zvířete, u havrana, žijí v zažívacím traktu, takže se vylučují vlastně tím zažívacím traktem do prostředí. No a my přijdeme a pozřeme vlastně potravu, která například byla hnojená půdou, která hnojivem, které obsahovalo výkaly havrana, jakéhokoliv jiného zvířete.
Možná a nebo, i vodní řetězec v tom může hrát nějakou
samozřejmě
roli.
Samozřejmě i vodní řetězec a obecně potravinový řetězec, protože antibiotika se používají v živočišné výrobě, zbytky z živočišné výroby jdou na hnojení vlastně do potravin nebo té výroby potravinářské a s tím se vlastně zbytky antibiotik dostávají i do našeho potravního řetězce. A právě tady také tkví to nebezpečí v nízkých koncentracích antibiotik, protože nízké koncentrace antibiotik postihne jenom ty nejcitlivější bakterie a tím vlastně selektuje ty rezistentní, jestli mi rozumíte.
Ano. Ty, které víc vydrží, ano, zůstanou.
Ano.
A o to hůř pro nás. Ano. Antibiotiky jsme to zkrátka jako lidstvo přehnali, když vás tak poslouchám.
Je to tak, za první světové války nám zachraňovali životy, byl penicilin známý. A dnes vlastně antibiotika, už existují bakterie takzvaně panrezistentní, čili rezistentní ke všem možným skupinám antibiotik, které máme k dispozici. A vlastně už jsou na světě prokázané případy úmrtí na nemoce způsobené těmito bakteriemi, kde nebylo sáhnout k jakému antibiotiku, které by.
Tak o tom si budeme povídat za chvíli. S doktorkou Magdalenou Horníkovou, vedoucí lékařkou antibiotického střediska nemocnice v Českých Budějovicích, s níž si můžete povídat i vy, když využijete telefonní číslo 386-355-444 anebo e-mailové adresy zdravicko@cb.rozhlas.cz. Podle odhadů Světové zdravotnické organizace v Evropě ročně zemře asi 25 tisíc lidí proto, že antibiotika, na které spoléhali, nezaúčinkovala. Povídáme si o tom s dnešním hostem, doktorkou Magdalenou Horníkovou, které se můžete ptát i vy sami prostřednictvím telefonního čísla 386-355-444 anebo e-mailové adresy zdravicko@cb.rozhlas.cz. Paní doktorko, proti kterým nemocem už tedy antibiotika nezabírají?
No, se nedá říct, proti kterým nemocem, ale proti kterým bakteriálním původcům, kteří můžou vyvolat jakékoliv onemocnění. Takže vlastně jakákoliv nemoc, ale nejčastěji jsou to zápaly plic, pneumonie, zápaly plic, infekce močových cest a infekce krevního řečiště. Řekla bych, že ty infekce krevního řečiště jsou nejfatálnější, když už nás postihnou, na druhém místě pak ty pneumonie.
To je ta lidově řečeno otrava krve.
Přesně tak.
Což může tedy skončit smrtí organismu sepsí celkovou?
Ano, celkovou sepsí a je pravdou, nebo je důležité zde přiznat, že tyto situace nastávají.
Vrátíme se k tomu. A teď už ale prostor pro našeho posluchače nebo posluchačku. Dobrý den.
No, dobrý den, tady posluchač Českobudějovická. Já bych se chtěl zeptat, já beru Trombex jako naředění krve a doktor mi dal též Framicoin, že když se odřu nějakou odřenu nebo nějaký škrábnutí, tak si to tím pomáznu a tam je napsáno, že je to antibiotikum must. To znamená, že když to beru vlastně víceméně trvale, tak když bych v případě nemoci dostal antibiotikum, tak bude moje jako snížený moje jeho používání, schopnost použití.
Děkujeme za otázku. Necháme paní doktorku Horníkovou reagovat.
Tak Framicoin, který uvádíte, je dvousložkové skutečně antibiotikum v masti. A jeho množství je tak nízké, že se vám v podstatě do krve vstřebá jenom velmi malé množství a rezistence na použití Framicoinu v podstatě zatím popsány nebyly a nejsou. Je to antibiotikum, které se používá řadu let a většinou tak jenom jakoby na takové nechci říct, že zamáznutí, ale jenom na takové banální infekce kůže.
Mm-hmm. Tak děkujeme za odpověď. Vy ostatní se ptejte dál. 386-355-444 zdravicko@cb.rozhlas.cz. No a někdo nám zase volá. Dobrý den.
Dobrý den z Tábora. Pozdravuju všechny vás. A já bych se rád zeptal, zda ta rezistence, o které paní primářka mluvila, ovlivňuje třeba z nemoce, kterou se získává z klíšťovky nebo boreózy, to je za prvé, a za druhé, zda taky faktu, navazuju na tu předchozí otázku, zda faktu taky používaná způsobuje nějaké takové rezistenční věci. Děkuju.
Dobře, děkujeme i vám, naslyšenou.
Tak jak jste sám řekl, klíšťovka takzvaná je virové onemocnění, což je právě jeden z mýtů, kdy si lidé myslí, že viry se léčí antibiotiky. S boreliozou už je to trošku jinak a borelioza je trošku, zase bych řekla, nadhodnocena ve svém výskytu a ta se antibiotiky léčí buď v první fázi, kdy máte takovéto kožní projev, erytéma migrans se tomu říká, anebo v těch pozdějších fázích, kdy už to onemocnění je závažné, napadá klouby a srdeční sval a tam už je opravdu skutečně nutná antibiotická léčba dokonce formou infuzí, čili přímo do krevního řečiště.
Znáte případy, že by právě v této záležitosti už antibiotika nezafungovala, že by tam ta rezistence existovala?
Ona ta borelie není úplně bakterií, ona je trošku odlišná, je to spirocheta, která ale na antibiotika reaguje a má pouze velmi malý okruh antibiotik už sama o sobě, kterým se léčí. A u ní se dá těžko říct, jestli se vyléčila nebo ne, protože mnoha z těch borelioz ve skutečnosti boreliozou nejsou. Máme sice protilátky prokázané v krvi, v séru, ale protože se každý z nás xkrát s klíštětem setkal a sám se vyrovnal s tou chorobou, tak protilátky má. Ovšem říct si skutečně ano, je to borelioza, je velice těžké a pokud je, tak ta léčba neselhává. Když je, ale skutečně to léčba skutečně prokázané boreliozy.
Co ta druhá část dotazu?
Pokud jsem dobře rozuměla, tak posluchač jmenoval faktu. To není vůbec žádné antibiotikum. To je gel na prostě jiné neinfekční záležitosti.
Mm-hmm. Tak děkujeme za odpovědi. Vám ostatním je paní doktorka jistě ráda poskytne také. Ještě jednou zopakuji kontakty 386-355-444 nebo zdravicko@cb.rozhlas.cz. No a já bych se ještě zeptala na to, proti kterým nemocem nám antibiotika naopak pěkně fungují. A rádi bychom si ten efekt ponechali.
Děkuji za tuto otázku, protože výborně funguje penicilin na léčbu angíny. Angína je klasické onemocnění, které mělo každé snad dítě, každý z nás v dětském věku a na které skutečně penicilin je jediný a jedinečný lék a nebyla na něj dosud na světě prokázaná rezistence. Způsobuje ji takzvaný spálový bacil, jinak odborně Streptococcus pyogenes, a pokud má dítě nebo člověk skutečně spálovou angínu nebo angínu a má prokázaného původce z pyogenního streptokoka, pak penicilin je náš lék volby číslo jedna, jedinečný a stále zachovávající si účinnost.
No to je báječná zpráva. Ještě tady máme jeden posluchačský dotaz. Dobrý den. Haló?
Haló?
Můžete se ptát.
Dobrý den. Tady já jsem...
Musíte si stlumit svoje rádio, protože vás to evidentně strašně ruší.
Jo.
Nemůžete se soustředit, protože se slyšíte zpátky. My chviličku vyčkáme.
Prosím vás, pěkně. Mám tu takový potíž. Bydlím v třípatrovém domě s celou mojí rodinou. Nastěhovali se na střechu havraní.
Víte co, já mám pro vás návrh. Uděláme to tak, že si váš dotaz vyposlechneme během následující písničky, já si ho zapíšu a potom ho položím, protože opravdu ta vazba zvuková je asi nepříjemná i pro ostatní posluchače a vás ruší nesmírně, takže to vyřešíme tímhle způsobem. Souhlasíte?
Tak mám počkat.
Ano, vydržte na chviličku a hned se spolu spojíme. poslední část dnešního zdravíčka s doktorkou Magdalenou Horníkovou, vedoucí lékařkou antibiotického střediska nemocnice v Českých Budějovicích, je před námi. Abychom tedy uzavřeli téma antibiotik ohroženého pokladu lidstva. Umíte neúčinná antibiotika, paní doktorko, něčím nahradit, třeba jinými, a může to tak jít do nekonečna?
Právě, že nemůžeme, a protože to tak nejde, tak my už ani žádná rezervní antibiotika nemáme.
Počkejte. Já jsem slyšela, že každý stát má svoji antibiotickou banku přísně střeženou, kde má schované takové léky, které zaberou, až bude opravdu zlé.
Ne, antibiotika takovouto banku skutečně nemají. A rezervními antibiotiky my míníme ta, která máme i my tady v naší nemocnici k dispozici, která jsou právě ta jakoby nejširokospektřejší, která by nás měla zachránit před těmi multirezistentními kmeny. Ale pokud se objeví ty kmeny panrezistentní, čili rezistentní úplně ke všemu, nemáme skutečně k dispozici na světě žádné rezervní antibiotikum, které by dokázalo vyléčit nemoc způsobenou touto panrezistentní bakterií. Pak se sahá k tomu, že se vezme kombinace dvou antibiotik, těch, které jsou nejméně rezistentní vůči té bakterii, jestli mi rozumíte. Jo, už nejsou už účinná, ale jsou v rámci účinnosti alespoň trošku účinná, tak pak se dělá to, že se vezme kombinace těchto dvou antibiotik a podá se tedy člověku. Ale není nikdy jistotou, že toho člověka vyléčíme.
Dovedete si představit tu situaci, kdyby k takové pandemii došlo nějakou rezistentní bakterií, na kterou bychom neměli lék, co by se stalo na světě?
Blackout. Já si myslím, a dokonce je to právě uváděno v té rezoluci OSN, o které jsem trošku mluvila, že v roce 2050 bude umírat 10 milionů lidí ročně na infekce způsobené multirezistentními bakteriemi, a uvádí se tam i to, že to bude větší množství případů smrtelných, než je kardiovaskulárních onemocnění a než je nádorových onemocnění. Čili z tohoto...
A těmi onemocněními se myslí třeba běžná chřipka?
Běžná chřipka ne, ale spíš její komplikace, bakteriální komplikace, superinfekce způsobená právě tou multirezistentní či panrezistentní.
Nejdřív dostaneme virovou chřipku, což by bylo ještě docela fajn, ale potom na to naběhne nějaká bakteriální rýma, obyčejná rýmička.
Rýma je opět virové onemocnění. To spíš na to nasedne nějaká pneumonie způsobená právě multirezistentní bakterií, jako jsou, já tady nechci ty výrazy používat, ale Escherichia coli, Klebsiella pneumonie, Pseudomonas aeruginosa.
Co si pod tím máme představit? Kašel? Na co zemřeme v roce 2050? V 10 milionech ročně.
Na zápaly plic, infekce krevního řečiště, tak jak jsem už vlastně tady jednou zmiňovala. Jsou to tyto infekce, které ale nebude schopno žádné antibiotikum zvládnout.
Co můžeme udělat pro to, aby se to nestalo?
Chce to velkou osvětu mezi širokou veřejností, ale nejenom mezi širokou veřejností, ale i mezi samotnými lékaři, aby antibiotika předepisovali skutečně indikovaně na ověřené infekce s ověřenými původci a jejich bakteriální rezistencí, stavem bakteriální rezistence. A aby lidé tato antibiotika užívali zodpovědně, to znamená ve správné dávce, ve správném intervalu, po správně dlouhou dobu. On to každý má trošku jiné. U některého antibiotika je to předepsáno, je to dáno v jeho návodu jeho použití. Ale někde musíme vlastně modifikovat tu léčbu vzhledem k tomu, že každý člověk je jiný. Každý je jinak silný, každý má v jiném stavu ledviny, v jiném stavu játra. To všechno se komplexně podílí na tom, jakou dávku toho antibiotika každý z nás potřebuje a po jak dlouhou dobu.
Doktorka Magdalena Horníková byla hostem dnešního zdravíčka. Děkujeme za ty nesmírně zajímavé informace, které jste přinesla. Chce se mi říct, pán Bůh s námi a zlý pryč. Antibiotika sem, ale v rozumné míře a s rozumným užíváním, a to jak asi ze strany pacientů, tak i s předepisováním ze strany lékařů. Mějte se moc hezky, hodně zdraví.
Já vám děkuju. Naschledanou.
Naslyšenou.
Zdravíčko. Pořad pro vaše zdraví.